Ja, vi skal læse fra Gamle Testamente, salme 115, vers 1-9. Ikke os, Herre, ikke os, men dit navn skal du give ære, for din godheds og troskabs skyld. Hvorfor spørger folkene, hvor er deres Gud, når vores Gud er i himlen og gør alt, hvad han vil? Deres gudebilleder er sølv og guld, menneskehænders værk. Nok har de mund, men de kan ikke tale. Nok har de øjne, men de kan ikke se. Nok har de ører, men de kan ikke høre. Nok har de næse, men de kan ikke lugte. De har hænder, dem kan de ikke føle med. De har fødder, dem kan de ikke gå på. Der er ikke en lyd i deres strube. Sådan bliver også de, der har lavet dem. Alle, der stoler på dem. Israel, stol på Herren. Han er deres hjælp og skjold.
Og jeg vil læse fra Markus evangeliet kapitel 7, vers 31-37. Jesus drog igen bort fra egnen ved Tyrus og kom over Sidon til Galileas sø, midt igennem Dekapolis. Og folk kom til ham med en, der var døv og havde svært ved at tale. Og de bad ham om at lægge hånden på ham. Jesus tog ham afsides væk fra skaren og stak sine fingre i hans ører, spyttede og rørte ved hans tunge. Og han så op mod himlen, sukkede og sagde til ham, Efata, det betyder, luk dig op. Og straks lukkede hans ører sig op. Og det bånd, der bandt hans tunge, blev løst, og han kunne tale rigtigt. Jesus forbød dem at sige det til nogen, men jo mere han forbød dem det, jo ivrigere fortalte de om det. Og de var overvældet af forundring og sagde, han har gjort alle ting vel. Han får både de døve til at høre og de stumme til at tale. Værsgo, sæt jer. Lad os bede sammen. Herre himmelske far, vi er samlet nu, både børn og juniorer, og en siden af os, der sidder her, for at lytte til dig og til dit ord. Åbn vores ører, så vi hører dit ord. Og åbn vores øjne, så vi ser dig, Jesus. Åbn vores hjerter os, så din ånd må fylde os op og sender os ud blandt mennesker. Amen. Jeg ved ikke, hvad I tænkte, da I hørte den her historie, hvis I hørte eller ikke var et eller andet sted. Jeg synes virkelig, en mærkelig historie på mange måder. Normalt så kan jeg godt lide mærkelige ting. Jeg bliver jævnligt af nogle bestemte personer beskyldt for at være mærkelig. Men den er mærkelig, fordi at der er så mange ting, der på en eller anden måde virker omsonst eller skørt i den her beretning. For det første, Jesus han var jøde, han boede i Israel, han fortalte om Gud nede i Israel, men så lige pludselig render han rundt op i det her Tyrus og Sidon, altså op i den nuværende Libanon, og tager en kæmpe omvej, til at være flyttet til igennem det nuværende Syrien og ned til Genesarets sø. Altså sådan en kæmpe hedningeområde. Og hvorfor går han den der kæmpe omvej? Og så pludselig så møder han også det der menneske, som blev helbredt. Hvorfor lige ham? Han havde helbredt en kvindes datter der ved Tyrus og Sidon. Eller Tyrus. De talte en masse om alt det, der blev betragtet som urent i forhold til jøder, ikke er urent alligevel. Så taler om det til hedninger. Helbredet den her kvindes datter, som også er en hedning. Og så møder han lige pludselig den her døvstumme menneske. Hvorfor ham egentlig? Der var så mange andre, han kunne gå til. Der var masser af mennesker bare i Israel. Kunne han ikke bare lige have koncentreret sig om dem, i stedet for at rende rundt deroppe? Og så gør han det her mærkelige under med ham, den her mand, som var døv og til dels også stum, at han rører ved ham. Og det er en grund til, at jeg altid synes, at det er mærkeligt, den beretning her. Fordi den kommer til at minde mig om min efterskoletid, hvor vi havde sådan en virkelig mærkelig klam vane med at stikke fingeren i munden og så putte dem i ørerne på hinanden. Og det var virkelig ulækkert. Det gjorde vi på efterskolen. Og så gør det Jesus det her på en eller anden måde. Jeg har aldrig forstået det helt. Det her tegnsprog, han på en eller anden måde gør. Han kunne bare have sagt, du er helbredt, og så videre. Men gør det der mærkeligt tegnsprog, stikker den finger i øret på ham. Og siger så et ord. Jeg tror ikke, ordet er mærkeligt for dem. Han siger Efata, det betyder luk dig op. Det er egentlig bare et aramæisk ord, så det var det, han talte. Han gør den mærkelige handling, og så siger han et ord til. Hvorfor? Altså, det kan minde lidt om, hvem lille Svend er blevet døbt, hun er allerede stukket afsted, men så hælder de der tre håndfuld vand i hovedet på ham, og siger nogle ord. Det er da på en eller anden måde udefra betragtet mærkeligt. Hvad skulle det gøre? Tre håndfuld vand og et ord, eller herefter, så inviterer vi op til nadver, og så får I sådan et lille stykke papbrød, der er gang hjemmebagt og sådan noget, og smager okay, men det er jo ikke en gourmetoplevelse, og en eller anden fortyndet portvin, og så siger vi nogle ord, det der Jesu Kristi læme, det der Jesu Kristi blod, sådan en lille snollet ting med nogle ord, hvad gør det? I Guds rige er en verden til forskel. Og jeg tror, han rører ved den her mand, for på en eller anden måde at komme i kontakt med ham. Han har ikke kunne tale, han har ikke kunne høre, eller sådan en sans, som har været væk, han ikke kunne høre, men han kunne mærke. Han kunne mærke Jesus, han kunne mærke hans berøring, hans helbredelse. Ligesom nogle af os, det kan være svært, at vi bare forstår ord, så rækker han sit læme og sit blod i det her brød og det her vin til os, som har brug for at mærke. Sådan et lille tegn. Men alligevel mærkeligt. Fordi Gud, han åbenbarer sig ofte på virkelig mærkelige måder. Sådan er vores Gud. Han åbenbarer sig og viser sig ikke altid på den måde, vi har forventet, eller synes, han burde, men på alle mulige mærkelige måder. Tre håndfuld vand, et lille papbrød og et stykke, og en lille smule fortyndet vin, ved at røre ved en mand i hans øre, og han rører det også ved hans tunge. Fordi Gud, han åbenbarer sig på mærkelige måder. Og så gør han noget endnu mere mærkeligt, da han så har gjort det. For han er jo helt oppe at køre, og folk er helt oppe at køre. Wow, de har måske kendt ham. Han var død, og nu kan han lige pludselig tale. Han har fået sproget igen. Og så siger han til dem, I må ikke sige noget. I må ikke fortælle det til nogen. Og jo mere han sagde, I må ikke fortælle det til nogen, jo mere fortalte de om det. Det er sådan en bøn måde mærkeligt, for hvorfor skulle han sige, at de ikke må sige noget? Og så når han siger det, så gør de ikke engang, hvad han siger, men gør det modsatte. Der er grunden virkelig mange mærkelige ting i den her beretning. Fordi Gud er en mærkelig Gud. Ikke mærkelig som i underlig eller dårlig mærkelig, men som han ofte er på en helt anden måde, end vi forventer. Og møder os på en anden måde, end vi forventer. Taler på en anden måde, end vi forventer. Og hver gang vi tror, vi forstår Gud. Nå, det er sådan, han er. Eller tænker, vi har styr på det. Så smadrer han det hele ved at vise sig på en helt ny måde. Alligevel er der noget, som vi kan vide. Og det er måske grunden til, at han siger, at de ikke må sige noget. Fordi hvorfor siger han, at de ikke må sige noget? Det kan der være mange grunde til. Det bliver kaldt Messias hemmelighedsmotivet sådan i teologiske termer. At de ikke må fortælle, hvem han er. Før til allersidst. Og det handler blandt andet om, at der er noget, de må forstå om ham, før de sådan rigtigt kan begynde at fortælle om det. Fordi for ham her mand, og for de fleste af dem, der så den her, det her mirakel, var Jesus en mirakelmager. Wow, det var da fedt. Og dem var der måske også andre af. Fedt, vi har mødt af den. En af dem, jeg er blevet helbredt. Ej, hvor godt. Men Jesus, han ville være meget mere end en helbreder. Det er måske også derfor, han hæver ham til side. Han ikke bare være en helbreder, en mirakelmager, og tænke fedt. Men han ville møde det her menneske og vise ham, hvem han er. Og du forstår først, hvem Jesus her er, i lyset af det, han skal meget senere, i det, han dør, han opstår. Det er først der, du begynder at forstå virkelig, hvem Jesus han er. Nå, det var den her mærkelige historie, hvor han helbreder den her mand. Vi hører mange helbredelser i Nye Testamentet, og prædiker ofte om den. Og det er det med helbredelser, at de er lidt ligesom lignelser, kan man sige. På mange måder er mange af Jesu helbredelser i virkeligheden lignelser. I den forstand, at der er flere lag i det. Ligesom mange af de lignelser, Jesus har fortalt, det var bare en historie. Men det var også meget mere end en historie. en historie, som på en eller anden måde havde en pointe, og som ville fortælle om, hvem Jesus han var. Præcis det samme med alle helbredelserne. Det var en helt konkret helbredelse. Den her mand, han var døv, han kunne ikke tale, og det havde været et kæmpe handicap for ham. Han blev helbredt, og det havde været livsforvandlende for ham. Tænk sig ikke at kunne høre noget. Jeg er på det der med at høre, en af de der propper, jeg fik, dem fik jeg engang for 15, 16, 17 år siden. Jeg skulle se en af de første fester i min kones familie til en barndåb, og jeg kom til at sidde ved siden af min kones farmor, og hun hørte virkelig dårligt. Jeg følte mig lidt som en gammel mand, og alt respekt for gamle mennesker, det var jeg ikke på det tidspunkt. Men gav mig en oplevelse af, at det, jeg ikke kunne høre, hvor ubehageligt det er. Hvor ubehageligt det må være, ikke at kunne høre. Og heldigvis er høreapparatet opfundet, og teleslynger og alle mulige ting, og det hjælper lidt. Nu er jeg blevet så gammel, at mine jævnaldrende begynder at få høreapparater. Men hvor er det et handicap, jeg ikke kunne høre? Du er sådan uden for fællesskabet. Du er ikke med. Jeg så sådan en gang sådan en helt fantastisk film, der hedder Babylon, om en scene med en ung pige, som ikke kunne høre på det tidspunkt. Og så har hun ind sådan et kæmpe diskotek. Og så filmen er lavet på en måde, hvor at det sådan klipper fra hendes synsvinkel og dels fra de andres synsvinkel. Og fra de andres synsvinkel, der er det bare totalt disco-lys og musik, høj musik, og folk danser, og folk er mega glade. Og så vender synsvinklen til, at du ser det fra hendes synsvinkel. Og så ser du bare alt det der, men der er ingen lyd. Det er fuldstændig stille midt i alt det der. Og folk er helt oppe og kører og taler med hinanden. Men hun er udenfor. Hun er ikke med i det. Jesus han helbreder den her mand fra det, så han faktisk kan høre, så han faktisk kan tale. Han kommer tilbage i fællesskabet og kan være med fuldt ud igen. Og samtidig er det, Jesus gør, også en lignelse, også en illustration af noget mere end det rent fysiske. Ikke bare en fysisk døvhed, men en åndelig døvhed. Jesus han er ude i hedningeområdet og møder der mennesker, som faktisk hører, hvem han er. Hvorimod historien om jøderne dengang var, at langt de fleste hørte ikke, hvem han var. Måske kender du også til det. Det er ligesom hende her pigen fra den her film Babylon, der er midt i en masse, hvor der foregår en masse omkring dig. Der er en fest, og du kan måske se det, men du hører det ikke, du er udenfor. Måske sidder du her, eller har siddet her 1000 gange, eller er med for første gang og tænker, hvad snakker du om? Jeg fatter ikke, hvad du snakker om. Jeg kan overhovedet ikke høre, hvad det her det handler om. Jeg kan også se, at alle de andre er optaget og lytter med, og synger til Gud, og det er fedt, og måske beder og ser ærlige og inderlige hjertelige ud. Jeg fatter ikke, hvad det er Gud på. Måske er du åndelig død, og hører ikke noget af det. Så Jesus han helbreder fysisk. Jesus han kan også helbrede åndeligt. Måske var det derfor, han hæver ham til side for at vise ham og fortælle ham mere om, hvem han er. Men så de her helbredelser, Jesus gør, er også altid ikke bare en lignelse, altså en fortælling med en pointe om mere end bare det fysiske, altså en åndelig døvhed, som Jesus kan helbrede, men også et tegn. Jesus helbreder altså altid et tegn på, hvem Jesus han er. Det ser man særligt, når man læser Johannes evangeliet, men faktisk også, hvor det bliver kaldt tegn, men faktisk også her i Markus evangeliet og de andre evangelier, at det, Jesus han gør, er virkelig alt sammen tegn på, hvem han er. Vil fortælle om, hvem han er. Ikke bare tegn eller historie om, at man kan blive helbredt fysisk og åndeligt, men tegn på, hvem han er. At han er den, der kom for at frelse og hele og helbrede. Ikke bare den her mand, men hele verden. Når Jesus er helbredet, når man så ser vi Jesus i glimt, ser du en lille bitte side af, hvem Jesus er. Og man kan godt tænke, ej, nu ved jeg, hvem Jesus er, når han kan det der. Så nu kan jeg tro, når jeg ser alt det under, Jesus han kan gøre. Når Jesus han gør under, det er bare en lille bitte ting. Det er bare en lille bitte glimt af, hvem han er. Hvis du allertydeligst vil se, hvem Jesus han er, så er det, da han hænger på korset i påsken, og han står op påskemorgen. For det er der, hvor han viser, hvor stor en kærlighed han har. Og der han viser, hvor stor en magt han har. Ikke bare til helbred en syg, nu siger jeg bare i citationstegn, men til at stå op og sejre over døden. Så når Jesus helbreder og gør under, så er det ikke bare for at gøre et under, eller bare for helbred, i citationstegn. Men det er for at vise, hvem han er. Og give tegn om, hvem han er. Jeg lige hopper tilbage i teksten. Jeg ved ikke, om I lader mærke til, da jeg læste den højt før. Der stod om, at han gik igennem det her område. Og folk kom til Jesus med en, der var død og havde svært ved at tale, og de bad ham om at lægge hånden på ham. Der har på en eller anden måde været nogle mennesker omkring den her døve mand, som har tænkt, eller måske har hørt om Jesus, og så tænker de, måske kan vi hjælpe ham ved at gå hen til Jesus. Og så siger de, kom Hans, eller Frans, det hedder han nok ikke, men hvad det nu hedder, vi har hørt om Jesus, lad os gå derhen. Og det er også det, vi i kirken kalder forbøn. Det de gør. Det er, at de tager hen, og så beder de på vegne af ham til Jesus. Folk kom til Jesus med en, der var død, og de bad ham lægge hånden på ham. Hvor er det et udtryk for omsorg? Hvor er det virkelig et udtryk for omsorg, for hvad menighedsomsorg er? Ikke bare at fikse andres problemer, men at bringe mennesker, dem omkring os, hen til Jesus. Måske kunne han ikke selv, den her mand. Måske kunne han faktisk ikke selv gå hen til Jesus. Måske kunne han ikke tale. Han havde svært ved at tale. Måske kunne han ikke formulere sig over for Jesus, hvad han har brug for. Og det så de. Og derfor hjalp de ham. Jeg er død. Hvem skal tale for mig? Måske har du ikke noget at sige til Gud. Måske ved du ikke, hvad du skal sige. Måske er du blevet ikke bare åndeligt død, men åndeligt stum. Du ved ikke, hvad du skal sige til Gud. Du aner ikke, hvad du skal formulere dig. Måske har du brug for, at der er nogle andre, der formulerer for dig. Måske har du brug for at gå til forbøn. At nogen tager omsorg for dig og tager dig med hen til Jesus. For du kan ikke selv. Måske fordi du ikke kan tale. Måske fordi du ikke kan gå. Måske fordi du ikke kan se. Måske fordi du ikke længere kan bede. Ja, når man lægger mærke til, så er der faktisk en del eksempler på det her i Nyt Testamentet, mange af de helbredelsesberetninger, hvor mange af dem faktisk ikke kommer selv, men bliver båret derhen. En af de meget kendte er i det tidligere Markus evangeliet her, at der er fire mænd, der kommer bærende med sådan en lam mand. Han kan tydeligvis ikke selv gå. Og der er så crowded omkring Jesus, at han kan ikke komme til. Der er så mange af de gode kirkegængere, der gerne vil lytte til, hvad Jesus siger, at den her mand, han kan ikke komme til. Det kan man holde en hel prædiken om for sig selv. Det der med at forhindre folk til at komme til Jesus. Men de bærer ham, fordi de har omsorg for ham. Han har brug for dem. Han har brug for, at der er nogen, der bærer for ham. Eller Jairus' datter, den her synagogeforstander. Hans datter var syg. Hun kunne ikke selv komme. Han går hen til Jesus for hende. Eller var en far, som havde en dæmonbesat søn. Han gør virkelig, virkelig mærkelige ting. Han bærer sit barn, sin søn, hen til Jesus og bær for ham. Bær Jesus helbrede ham. Og der er flere eksempler. Kunne ikke selv. Det er nødt til at bede nogen om hjælp. Måske har vi nogle gange brug for at bede nogen om hjælp til at bede for os. Fordi vi ikke kan, eller ikke gider, eller ikke orker, eller ikke har mere mod, eller ikke har tro til det. Måske skulle du bede nogen være forbedret for dig. Hvis du kender til sygdom fysisk, eller psykisk, eller åndelig sygdom, altså døvhed eller blindhed. Måske kan du ikke selv. Måske har du brug for, at nogen gør det for dig og siger det for dig. Måske skal du overveje at gå til forbøn, få nogen til at bede for dig. Her i dag, her efter prædikken og resten af gudstjenesten, også efter gudstjenesten, er der mulighed for at gå til forbøn, så vil der være nogen til rådighed ude i forien. Gå hen og sige dem, jeg ved ikke helt, hvad jeg skal bede om, men jeg er syg. Eller, jeg ved ikke, hvad jeg skal sige, jeg er død, jeg hører ikke længere, hvad Gud han siger. Måske har du kunnet høre det på et tidspunkt, men du kan det ikke længere. Måske er det blevet sådan lidt det, som det kan blive i et forhold med kone, mand, ven eller andet. At en gang du hørte du alt, hvad hun sagde, men på et tidspunkt så holdt du op med at høre. Fordi du synes, han var en idiot, eller hun var. Og hver gang vedkommende siger noget, du hører måske ordene, men du hører faktisk ikke rigtigt, fordi du gerne vil høre alt muligt andet. Så kan man også få det med Gud. Man kan måske godt høre de ord, man læser, eller de ting, der bliver sagt i en prædiken lige nu, men det trænger ikke ind. Måske er du brug for, at Gud han helbreder dine ører. Fysisk og åndeligt. Eller måske skulle du være ligesom en af de her folk, som tog ham med hen til Jesus. Måske kender du en, der er syg af en eller anden karakter. Måske er det en af din familie. Måske en, du sidder ved siden af nu her. Måske er det din kollega, som du arbejder med. Eller måske er det din nabo eller ven eller familie med dem. Hvad ved jeg? Sige, når vedkommende fortæller om, hvad der fylder, hvad der tynger, hvad der er svært, hvad der er hårdt, hvad der er sygt. Hvad der, jeg kender en, man kan bede til. En Gud i himlen. Jeg ved ikke, hvad han svarer. Jeg ved ikke, jeg kan ikke lave dig noget som helst. Jeg ved en, vi kan komme til, og som helbreder. Må jeg bede for dig? Og det kræver frimodighed. For det kan godt være sådan lidt pinligt at spørge, eller sådan lidt, i hvert fald for mange af os danskere, sådan noget kan man ikke spørge om. Eller, men hvis Gud ikke svarer, så er det lidt dumt at gøre sådan noget der, fordi så bliver de bare skuffet. Men hvor er det et udtryk for omsorg at bringe et andet menneske hen til Jesus? Og så må Jesus tage ansvar for, hvad han gør, hvad han svarer. Det er ikke dit ansvar, det er mit ansvar. Men måske skulle vi lære af den her historie og den her mand, som tager ham hen til Jesus. Måske skal du være forberedt. Måske skal du være forberedt her i kirken. Vi kan altid gerne bruge flere. Og måske skal du gå til din ven eller nabo eller kollega eller hvem det er. Så jeg har lyst til at sige lidt, en lille smule omkring om forbøn, som jeg synes er vigtigt. Det skal ikke blive alt for langt det her. Når vi beder Jesus om noget, eller når vi beder for nogen til Jesus, så må vi bede om alt. Der er ikke noget, vi ikke må bede for. Der er ikke noget, vi skal være forsigtige med og sige, ej, må hellere lade være med at bede, fordi sandsynligvis svarer Gud ikke. Det er ikke vores ansvar. Vi må bede om alt. Stort og småt. Kæmpestort og urealistisk. Om det er fysisk sygdom eller psykisk sygdom, om det er åndelige udfordringer, hører altid, hvad ved jeg. Man beder med alt, og Gud han svarer altid, som han vil, og når han vil. Og det kan godt lyde som sådan en teolog undskyldning eller forklaring på, hvorfor Gud ikke svarer, det kan man godt angribe for, men Gud han svarer altid, hvordan han vil og når han vil. Og han gør det ofte på meget mærkelige måder, ligesom jeg begyndte med at sige. Der var for eksempel en gang, jeg bare lige give et lille bitte eksempel. Det var en gang noget, jeg rigtig, rigtig gerne ville i mit liv. Jeg bad virkelig Gud om det. Jeg ville så gerne have det. En vej, jeg gerne ville gå i mit liv. Og jeg bad virkelig meget om det. Og jeg fik det ikke. Det lykkedes ikke. Og jeg fattede ikke, hvorfor, for det lå lige til højre benet på alle mulige måder, jeg kunne tænke. Jeg fik det ikke. Og det var virkelig sur. Nogle gange kan jeg godt stadig blive sur over det, faktisk, selvom det ligger 15 år tilbage. Men det gjorde, at I må undskylde, hvis jeg nævnte min kone mange gange i dag. Men det gjorde noget, at det på en måde bragte os to sammen. Fordi vi har været på vej væk, eller jeg har været på vej væk. Men det på en måde bragt os sammen. Og derfor er jeg dybt taknemmelig for, at det Gud han svarede. Selvom jeg godt kan vitere over, at jeg ikke fik det der, som jeg gerne ville have. Gud han svarede mig på de mærkeligste måder. Og ikke på de måder, som vi nødvendigvis tænker. Og som vi forstår. Og måske kommer jeg til at forstå det der. Der er andre ting, jeg har bedt for, om, som jeg ikke har fået, som jeg stadig ikke forstår. Eller mennesker, jeg kender, der har bedt om noget, som Gud ikke har givet, og jeg forstår stadig ikke, hvorfor. Men det gør de heller ikke. Gennem mennesker, der er syge, mennesker, der er døde af sygdom. Hvorfor greb Gud ikke ind? Det ved jeg ikke. Men han svarer altid, som han vil og når han vil. Fordi, som det blev læst fra Salme 115, Gud er nemlig en levende Gud, som vi må komme til med alt. Fordi han er ikke min pointe er, Gud er nemlig en levende Gud, som vi læste om fra salme 115. Han er ikke en automat. Og det skal vi huske, når vi bærer. Det er ikke sådan, at når du bærer til Gud, så siger du bare tjing, og så ryger det bare automatisk ud af, så ryger det mønter ud af kassen, og så får du det, du vil have. Men det er heller ikke sådan en tilfældighedsgenerator. Hey, jeg håber virkelig. Jeg prøver igen. Det er ikke en automat, der bare er tilfældig. Det er ikke bare en automat, der giver dig det, du vil have. Men han er din himmelske far, som har al magt i himlen og på jorden, og som elsker dig over alt i verden. Men han er ikke en automat. For hvor ville han være en lille Gud, hvis han bare var en automat? Så var det mig, der er Gud, der befalede, og hvad Gud han skulle give mig at gøre for mig. Så er Gud ikke. Gud er ikke en, jeg befaler over. Gud er en, jeg må komme til, som min himmelske far, og bede. Og så vil han hjælpe mig. Og så vil han svare mig. Sådan som han ved er bedst. Og måske vil du få en svar en dag på, hvorfor, eller du vil forstå, hvordan. Vi må komme til ham med alt. Måske skulle du komme til ham i dag med noget. Gå til forbøn herefter. Prædiken. Sige det, som du ikke selv overgår at bede for længere. Eller ikke helt selv tror på. Du kan også gå hjem og bede, eller bede nogen derhjemme om at hjælpe dig. Eller du kan kontakte en af os præster, vi vil også gerne bede sammen med dig for dig. Uanset om det er fysisk sygdom eller lidelse, eller psykisk sygdom eller lidelse, eller det er en konkret udfordring, eller det er en åndelig lidelse, du ikke kan høre. Så gå til Jesus med det. Eller bed nogen. Bed for dig. Fordi han er en levende Gud, der har omsorg, og vil hjælpe og vil svare. Og hvordan ved vi det? Det var fordi ham, der helbredte den her mand. Det var ham, som gik op på korset. Fordi han elskede så meget, at han kunne ikke lade være. Ikke bare fordi han var sød og rar, men fordi han også er den, der havde magt til at stå op påskemorgen og give os del i den sejr. Lad os bede sammen. Herre, du har gjort alting vel. Døve kan du få til at høre. Stumme kan du få til at tale. Synd kan du tilgive. Uretfærdige kan du gøre retfærdige. De, der føler sig uværdige, kan du give værdighed. Du betalte den pris, syndens pris, som vi ikke kan betale. Du vandt den sejr over døden, som vi ikke kan vinde. Og du giver os del i det hele, når vi kommer til dig. Hjælp os med at gøre det i dag og hver dag, og i morgen og på tirsdag. Amen. Som nævnt, så er der lige om lidt åben mikrofon, og efter det vil også være...